Mario Ritter Jr.
been wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimcaha bisha January ee sanadka 2025 waa 10 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitterband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah ruushka oo sheegay in si dhow uu isha ugu hayo dhulka loo yaqaano Greenland iyo xaaladda ka taagan. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo ku saabsan dagaalo beeleedyada soo noqnoqda ee Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo
marka dhibkaasoo kale markuu dhaco. waxaa meesha ka faa'iidaysta kuwa iyagu markaa dhaliil u haya xukuumadda markaas meesha ka jirta, haday tahay tan deegaanka iyo haday tahay tan federaalka.
Halka sida ugu san lagu heli karo, waxaas leeyahay waxaa loo baahan yahay in la dejiyo shicibka. Shicibku waa kacsan yahay, baada ayaana ka maqan. Marka waxaa lagu deji karaa in loo dhigo godol dubashiisiin shicibkuna uu ka tashay ayis uu ka tashado.
qof kastoo Soomaali qori wata waxaa keenaya dad badan in dhintaan waxa qorigaas waa. Marka waa in marka hore la dhamaystiraa la dagaalanka khawaarijta, markaa kadibna
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyno cusub ay ka fuliyeen dalka Yemen, oo ay ku sheegeen in ay bartilmaameedkood u ahaa fallaagada xuutiyiinta. war qoraal ah oo milatariga uu soo saaray Jimcaha maanta ah ayaa waxa uu ku sheegay in dowladaha dagaalka ay duqeeyeen xeebaha galbeedka iyo gudaha Yemen maalin kadib markii xuutiyiinta ay 3 diyaaradood oo droon ah ay u gareen dhinaca Israa'iil. ciidamada Mareykanka ayaa horaantii toddobaadkan igana duqeeyay dalka Yemen. xuutiyiinta ayaa xaqiijiyey duqeynahaasi, waxaana ay sheegeen inay dhaceen xilli dad badan ay isugu soo baxeen magaalada Sancaa oo ay banaanbaxaasi ku taageerayeen Falastiiniyiinta Gaza. toddobaadyadii lasoo dhaafay, Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxay u muuqdeen kuwo aada ugu dhow heshiis xabo joojin ah oo Gaza laga sameeyo iyo sii deynta la haystayaasha. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa waxay sheegtay Khamiistii shalay in 46,006 Falastiiniyiin ah la dulay, 109,378 karana lagu dhaawacay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya oo aan u muuqan mid dhammaanaya. wasaaraddu waxay sheegtay in haweenka iyo carruurtu ay ka badan yihiin dhimashada in ka badan kala bar, balse ma sheegin tirada dhimashada mintidiinta ama rayidka. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen in ka badan 17,000 oo dagaalyahanna ah, iyaga oo aana bixin caddayn. waxaana Xamaas milatariga Israa'iil uu ku eedeeyey dhimashada rayidka sababtuna uu ku sheegay in mintidiintu ay ka howlgelayaan aagga la degan yahay. howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ayaa 400,000 oo Falastiiniyiin ku qasbay xeryo teendho ah oo ku teesan xeebta, iyadoo ay xadidan yihiin helitaanka cuntada iyo waxyaabaha kale ee daruuriga. ciidamada cirka ee Ukrain ayaa sheegay Jimcaha maanta in Ruushka uu ku soo weeraray ugu yaraan 72 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo 33 ka mid ahina la soo riday, halka 34 kalena laga waayey radaarka iyagoo aana gaarin bartilmaameedkooda. 5 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah ayaa duqeeyay dhismayaal kala duwan oo ku yaala gobolka waqooyi ee Chernihiv, waxaana ku dhaawacmay 1 qof. ciidamadu waxa ay sheegeen in diyaarad daroon ah oo lasoo riday burburkeeda uu ku dul dhacay dhismo ku yaala caasimada Kiev, balse uusan geysan wax khasaara. In ka badan 3 million oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ayaa la filayaa in ay soo wajahdo nafaqo xumo ba'an sanadkan dalka Suudaan oo dagaaladu ay aafiyeen, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF. Eva Hindis oo ah madaxa u doodista iyo isgaarsiinta ee hay-adda UNICEF ee Suudaan ayaa u sheegtay AFP kelinkii dambe ee shalay in tiradan ku dhowaad 772,000 oo caruura la filayo inay soo food saarto nafaqo xumo daran. Macluul ayaa mar hore ku dhufatay 5 goobood oo ku yaala guud ahaan dalkaasi Suudaan, sida lagu sheegay warbixin bishii hore ay soo saartay hay-adda la yidhaahdo IPC. Suudaan ayaa waxa ay u adkaysatay 20 bilood oo dagaal u dhexeeyey ciidamada iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF, kaasi oo lagu dilay 10,000, sida ay sheegtay qaramada midoobay, ayna ku barakaceen 12 million oo qof, ahna qalalaasihii barakac ee ugu weynaa ee adduunka. Warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mas-uuliyiin u hadashay dowladda Ruushka ayaa sheegtay in si dhow ay isha ugu hayaan dhulka loo yaqaano Greenland iyo xaaladda ka taagan kadib markii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu diiday inuu meesha ka saaro tallaabooyin militari iyo dhaqaale oo Mareykanku uu kagala wareegayo dhulkaasi dowladda boqortooyada Denmark. Saare Cilla Nuur ayaa warbixinta oo ay qortay VOA-da soo jeedinaysa.
Greenland oo ah dhul iskii isku xukumo balse ay leedahay boqortooyada dalka Denmark ayaa noqotay goob dunida oo dhammi soo eegayso kadib markii uu dhowaan madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu diiday inuu meesha ka saaro inaanu awood dhaqaale iyo mid militari midna kula wareegi doonin maamulka dhulkaasi, isagoo sheegay inuu ilaalinayo ammaanka qaranka Mareykanka iyo dunida xorta ah. Dowladda Denmark ayaa sheegtay inaanay Greenland iibahayn balse ay soo dhoweynayaan wada shaqayn qoto dheer oo ay la yeeshaan Mareykanka. Qaar ka mid a hogaamiyeyaasha wadamada Yurub ayaa iyaguna gaashaanka ku dhuftay warkaasi ka soo baxay Trump maalintii 3 dhaaftay. Dowladda ka arrimisa Greenland ayaa dabada ka riixaysa qorshe ay ku doonayso in afti lagaga qaado dadka ku nool halkaasi si haddii ay doortaan ay u noqdaan dowlad madax bannaan. Waxana ay sheegeen in mustaqbalka Greenland uu ka go'o dadka Greenlandiga ah oo keliya. Hadalkaasi oo ay mar horena ka dhawaajisay ra'iisul wasaaraha dalka Denmark. Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa iyaguna sheegay inay si dhow isha ugu hayaan xaaladda ka soo cusboonaatay Greenland. Dmitri Peskov oo ah afhayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka looga arrimiyo ayaa warbaahinta u sheegay inay si dhow oo weliba xeel dheer ula soconayaan isbeddelada xawliga ku socda ee ku aadan Greenland kadib hadalkii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu 3 dhaaftay jeediyey. Mr. Peskov oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in aagga loo yaqaano Arctic Zone uu yahay dhul ay iyagu leeyihiin qayb ahaan, islamarkaana uu yahay dhul istaraatiijiga oo ay ka ilaashadaan danaha amniga qarankooda, islamarkaasina ay joogi doonaan Arctic Zone sida uu hadalka u dhigay. Waxa kale oo intaasi sii raaciyey in aaggaasi uu ahaan doono sida uu iminka yahay. Xiisadan cusub ayaa soo korodhay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu gurigiisa ku yaala Florida 3 dhaaftay uu ku qabtay shir jaraa'id isagoo kaga hadlay 2 qodob oo muhiim oo midna ku aadan yahay Greenland halka ka kalena uu ku aadanaa gacanka Panama. Donald Trump ayaa isku diyaarinaya in 20 January si rasmi ah xafiiska loogu dhaariyo uu la wareego xilka madaxtinimada ee 4 sannadood ee soo socda.
Mahadsani Zahra Cidl Nuur ayaa soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay VOA. Magaalada Jabuuti waxaa maalmahanba ka socday howlo lagu dhammaystirayo xarun dhismaheeda hore loo bilaabay oo loogu talagalay waxa isdhaafsiga ganacsiga caalamiga ee bariga Afrika. Xaruntaasi ayaa lagu wadaa marka si rasmi ah loo dhammaystiro inay noqoto magaalo yar oo adeegyadeeda iyo kaabayaasheeduba ay u dhan yihiin una dhammaystiran yihiin. Wariyaheena V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan soo diray.
xaruntan aadka u ballaadhan ayaa loogu magacdaray East Africa International Business Zone oo xarunta caalamiga arrimaha wax islaabsiga ganacsi ee bariga Afrika, iyadoo laga hirgelinayo goobta ay ku taallo marsada taariikhiga ee dekadii hore qadiimiga magaalada Jabuuti oo wejigeeda cusub noqon doono magaalo yar oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadeeda iyo kaabayaasheedu oo ah business district iyo xarun qaabilsan kubcinta dhaqaale gaarka oo ah special promotion complex. xaruntan ayaa fadhigeedu yahay dhul baaxaddiisu ay dhan tahay 840,000 oo mitir kare isku soo wareega, waxaana lagu dhammaystiri doonaa xaruntan iyadoo dhismaheeda qayb qayb loo hirgelinayo. shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee China Merchant ayaa u xil saaran dhismaha xaruntan East Africa International Business Zone.
maalintii sida rasmiga loo daahfuray wejiga koowaad ee xaruntan ganacsiga bariga Afrika, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tibaaxay in hirgelinta tallaabada u horeysa ee mashruucan ay tilmaam u tahay dadaalka loogu jiro horumarka dalku ilaa xadka uu gaadhsiisan yahay.
wax aan ku habmiin, aan ku naaloonin, aan ku hiigsanayn ayaa maanta tallaabadii u horeysa aan furitaankeennii aan u joognaa. kolkaa dee dadweynaheennana inaa la tuso dadaalku ilaa xadka u gaadhsiisan yahay, waddankeenna waddan aanan laga maarmin inaan ka dhigno insha allah. ganacsatada oo dhan halkan ay u furan tahay in laga doonayo inay waxyaalaha ay iibinayaan waxa ay dadweynaha tusayaan in halkan lagu tuso in mu'tamaraadka waaweyn Afrika iyo adduunkaba ee ganacsiga ku saabsan iyo horumarkiisa in weelkii aanu tolanay iyaan dadkeenna inaan u sheegna ay tahay iyo adduunkaba.
dhismahan aadka u ballaadhan ayaa ka koobnaan doona hoteello isa saaran oo iswata oo kala qaabilsan howlo kala duwan sida hoteello ganacsi oo wata goobo suuqyo laga dukaansado iyo hoteello ka kooban xafiisyo iyo qolol aad u ballaadhan oo loogu talagalay shirarka. waxaa kaloo ka mid a xarun qaabilsanaan doonta duruusta iyo daraasaadka ganacsiga iyo culunta badda iyo dhul loogu talagalay ciyaaraha, madadaalada iyo nasashada. sidoo kale dhinacyada xeebta marsadii hore waxaa ku urursanaan doonaa goob khaas u ah wax islaafsiga ganacsiga, kaalin qaabili doonta maraakiibta lagu raaxaysto iyo kuwa lagu galo safarada dhaadheer ee loogu kala goosho daafaha dunida oo ah kaalinta loo yaqaan mariniyada amba marinaaga, iyo cimaarado ka koobnaan doona xafiisyo ay ku shaqeeyaan shirkado kala gedisan. xaruntan aadka u ballaadhan ayaa loogu talagalay inay ka jawaabto qulqulka dalxiistayaasha, dadka maalqabeenka iyo ciddii ku lug leh howlaha horumarka warshadaynta iyo gaadiidka caalamiga badaha. xaruntan aadka u ballaadhan ee East Africa International Business Center ayaa ah il dhaqaale oo ka mid a nidaamka caalamiga loo yaqaan PPC oo ah Ports Park on City, oo ujeedadeedu ay tahay in shirkadaha qaabilsan warshadaynta loo dhoweeyo dadka ay wax ka iibsadaan ee wax soo saarkoodi ku dhisan yahay iyo kuwa macaamiishooda iyaga wax ka qaata. xaruntan aadka u ballaadhan ayaa kulminaysa dalabkii iyo wax soo saarkii ka jawaabayay, iyadoo si cad fursad u siinaysa Jamhuuriyadda Jabuuti inay ka faa'iidaysato kaalinteeda istaraatiijiga ee ku taalla mid ka mid a marin xeebeedyada ugu muhiimsan ee isku xidha ganacsiga caalamiga ee gaadiidka badaha dunida. guddoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka Abubakar Cumar Xadi ayaa xusay in mashruucan uu abuuri doono in ka badan 720,000 oo shaqo.
un centre d'excellence pour les études maritimes, les centres de conférence, un hôtel d'appartement service.
waxay ka koobnaan doontaa xarun qaabilsan duruusta culunta badda iyo gaadiidkeeda, xafiisyo iyo qolol ballaadhan oo loogu talagalay shirarka. waxaa ka mid a goobo loogu talagalay dalxiiska iyo saldhigyada ay ku shaqaynayaan shirkadaha waaweyn ee caalamigu. ballaadhinta wejiyada dhaqaalaha dalka ayaa noo asmaxaysa inaan dadweynaheenna gaar ahaan dhalinta u soo bandhigno fursadaha dhaqaale ay u qalmaan.
le projet va créer plus de 27,000 emplois.
mashruucan wuxuu abuuri doonaa in ka badan 72,000 oo shaqo. Jibuuti waxay weligeed ahaana doontaa dhul soo dhaweyna lagu kulmo, waxna la isku weydaarsado mashruucan ayaana maraka arrimahaasi.
Dhammaystirka howlaha dhismaha xaruntan ayaa u socda si xawliya, iyadoo dowladda Jibuuti iyo dadka reer Jibuuti ay si weyn uga dhul sugayaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee xaruntan ay ku soo kordhin doonto wax islaafsiga degmadan Geeska Afrika iyo qaybaha kale dhinacyada qaaradda Afrika. Rabadan Muuse Jaama, VOA, Jibuuti.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqilaada Toddobaadka. Waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Soomaaliya ilaa bartamihii sanadkii hore, qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa dib ugu soo laabtay dagaalada beelaha. Dagaaladan oo inta badan salka ku haya aanooyin qabiil ayaa waxay ku bilaabmaan murano ka dhasha lahaansho dhul beereed, daaqa iyo biyaha. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd askar ciidamada dowladda ka tirsan oo aano qabiil loogu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe. Haddaba colaadaha dalka ka jira saameyn intee la'eg ayay ku yeelan karaan amniga iyo dowlad dhiska Soomaaliya? Colaadaha deegaanada qaar ma la dhihi karaa, kama marna arrimo siyaasadeed? Maxaa helay kaalintii dhaqanka Soomaaliyeed ee xalka gaaridda colaadaha qabaa'ilka? Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan Faaqidaada Toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Beledweyne. Waxaa barnaamijka toddobaadkan marti ku ah wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya, Daahir Shire Maxamuud, xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Cismaan xildhibaan gure oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, iyo Nabadoon Xuseen Xasan Diirow oo ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed. Soo dhaweynkii dib waxaan martideeda hor dhigay colaadaha dalka ka jira maxaa xilligan ku soo beegay. Wasiir Daahir Shire ayaa marka hore ka jawaabaya.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane, adiga iyo v o eda iyo dhegeystayaashiina. Sidoo kalena waxa aan mahadcelinayaa ka qaybgalayaasha dooda, igala qaybgalaya Nabad Xuseen Xasan Diirow iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey. Haddii aan usoo laabto su-aasha aad weydiisay ah, maxaa sababay dagaaladan sokeeye ee soo noqnoqday markii ay dowladdu ahayd inay hore xusii qaado? Waad ogta horta dagaal sokeeye Soomaaliya markii aan dhashay ilaa iyo aan intaan la soo ekaanayo dagaal sokeyon baa jiray, dagaal sokeyon baa dhici jiray. Laakiin waxaad mooddaa dagaalka sokeye hadda dhacaya inuu kasii casriisan yahay kii hore u dhici jiray. Waxaana sababi kara aan isleeyahay dano siyaasadeed oo aan isleeyahay mararka qaar waxa ay ka horjeedaan himilada dowladdu ay ka leedahay maarata deegaanadan dib loo xureeyey, iyo haddii alakuudbahayo rabitaanka dowladda ay doonayso inay ku gaarto qof iyo cod mustaqbalka dhow ah oo lagaga guro nidaamkii doorashada dadbanayd ahayd. Taas ayaan dhihi karaa ayaa sabab u tahay. Walow mararka qaarna ay jiraan waxyaabo oo daaq la xiriira sida dhul lagu durqay oo kale, waxaana ka xoog badan dhul daaq iyo xoolo la kala qaado waxaa ka xoog badan midda mararka qaar siyaasiyiina ay gadaal ka horinayaan ayaa isleeyahay.
Waa mahadsan tahay wasiir. Nabadoon Xuseen Xasan Diirow, haddii aan ku weydiiyo su-aal lamid a midda aan wasiirka weydiiyay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa islaam iyo qayaarta igula jirta meesha iyo maaragtay idaacadda v o a intaba waa islaamaya. Intaas ka bacdi haddii aan usoo gudbo, maxaa keena colaadaha soo batay beryahan? Waxaan leeyahay coladaha dadku waxay ku dagaalamayaan qabiil ayaga oo kala sheeganaya soohimo iyo dhacdooyin hore usoo jira aanayn qabiila ayay sheeganayaan, waxayna dareemayaan in maaragtay awood u taagan markaas oo durbaba kala qabanaysa dadkii dhibka isku qabay hortaagan oo islamarkii qabanaysa inaysa jirin ayaan qiyaasayaa. Marka sidaas ayaa anigi la tahay.
Waa mahadsan tahay xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey, haddii aan adiga ku siiyo jawaabta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa salaamayaa idaacadda v o a iyo wariyaasheeda. Waxaan sidoo kale salaamayaa wasiirka Nabadoonka. Aniga waxay ila tahay haddii aan ka jawaabo su-aashaas, saddex walxaato ayaan u maleynayaa inay sabab u noqon karto. Number one, waxaan is leeyahay qolada khawaariij oo dalkaani inta badan laga xoreeyey inay sabab u yihiin inay dadka isku diraan. Number two, dhulyooga dhulka dadka ka dhexeeyo oo ka badan in dhulalkii nin qolo walba ay raadinayso dhul inay dhulka riixdo oo qolo kale ay riixdo oo dhulboob uu jiri karo. Number saddex, waxaan qiyaasaa in social media uu qeyb weyn ka yahay dagaalada qabaailka.
Okay, waa mahadsantahay wasiir. Sidaa maqlaysid martida dooda kugula jirta nabadoonka iyo xildhibaan gureyba waxay ka dhawaajiyeen wax ka duwan wixii aad adiga sheegayso ah in siyaasad ay tahay. Tusaale, nabadoonka waxa uu yiri ka jawaabi la-aan iyo dowladda oo aanan dhaqsaba ka jawaabeyn waxa ma aragtay markaa taagan haye maadaama aad dowladda nagala joogtid.
Nabadoonka waa ku diidanaa inuu yiraa ka jawaabi salaan baa jirta. Waxaan dhihi lahaa hadda wax dhaca waxaa ugu dambeeyey ciidamadii militariga Soomaaliya ahaa ee lagu leeyahay Cilbaraf. Waxaad ogtihiin markii la dilay ciidamadaas oo aana qabiil loo nisbeeyey iyagoo ciidamadii qaranka ahaa, in durba ay ka jawaabeen taliska militariga ee nabad sugidduba ay ka jawaabeen, ayna ku baxeen ina dembeeliyaashii ay maaragtay ilaa hadda ku raad joogaan, qaarna la xukumay, qaarna ilaa hadda maaragtay la raad gurayo. Dhanka kale, markaan dhahno social media, xaqiiqatan xildhibaan guri waa ku aydiyaa inuu qeyb ka yahay waxa horinaya colaadaha sokeeye, maxaa yeele berigii hore ninka maaragtay xumaanta sheegaya wuxuu kula koobnaa maaragtay inta markaa ag fadhisa isaga ayuu un xumaanta u sheegi jiray. Maanta laakiin heer waxaa la marayaa leeyahay dad hal guri kooda jira ama hal qol kooda jira, maadaama teknolojiyadii ama maaragtay isgaarsiintii ay horumartay oo qofka caalamka geeskiisa cerifkiisa koonfureed jooga kana waqooyi uu lamid yahay inuu qol kula jiro. Waxaa yani aadka u xanuunka badan la waxay tahay beriga hore hebel baa la dilay, haddii la maqlo yani waa la dilan bay dhigta ka ahan jirta, laakiin maanta hebelkii oo la silac dilay ama dhaawacun ka muuqdo ama haddii alla ku idmahay maaragtay miidkiisii ayaa qofkii maaragtay dhibanahaas ehel kale ah u arkayaa, taasoo maskaxdiisa ka go-ayn. Marka isma lahan xilliyadii hore dagaalada dhici jiray iyo xilliyadan hadda dagaalada dhaca, isma lahan farqiga u dhexeyn waxay tahay buunbuuninta iyo xakamayn la-aanta social media ka jirta. Kulley dowladduna siyaasad bay ka leedahay ay ku xakamaynayso isticmaalka sida qaldan social media loo isticmaalo.
Wasiir daayir, waa mahadsantahay. Nabadoon Xuseen Xasan Diiro, waa maqlaysaa wasiirku waxa uu leeyahay social mediaha dhibaato ka timaada waa waxa ugu badan, laakiin dowladdu jawaabtii kaga aadaneyd waxyaabaha socdo mar walba ay ka qayb qaadataa oo dhacdadii ugu dambeysay ay ka mid tahay.
Waa mahadsan tahay wasiirkuna waa mahadsan yahay hadalkiisa, laakiin aniga waxaan leeyahay meeshaas waxa ka dhacay meel dowlad joogto wax ku fiican maahan. Waxaan u aanayna inay jiro ka warqab la-aan xagga sakuuradka meel maamul ka jiro oo dowladdii dhexe joogto oo uu joogo maaragtay maamulka kaleto Hirshabeelle uu joogo, in lagu jarjaro askar Soomaaliyeed oo dowladeed oo qabiilaan loogu jarjaro, isla markaasna ay weli dadkii ay ku jiraan aaggii oo maaragtay jawaabtoodu ay tahay waa oon yeeli doonaa, waa yeeli doonaa ummadda Soomaaliyeed horey maaragtay u maqli jirtay. Marka wixii la maqli jirana dadku ku maqanci karaan. Waan arkaynaa haddii dadkaas la geeyo maxkamad ama la geeyo xabsiyada waddanka ku yaala, laakiin inta aaggii ku jiraanay weli dhaadhaaranayaan ay leeyihiin qabiilkan aan hore u dilin, haddana waa dilina ay leeyihiin oo social media ay ku jiraan. Waxaan dhihi karnaa waa arintii fidnadii weli taagan oona laga goyn waa xoonkiisaas ayaa dhihi karaa aniga.
Mahadsantahay nabadoon. Xildhibaan Gurey, ma la qabtaa aragtida nabadoonka oo ah in weli dhacdadii ay weli muuqato oo aanan wax weyn dowladda ka qaban?
Maya, aniga nabadoonka lama qabo. Nimankaas waxaan qiyaasaa inay ahaayeen niman ay ka dambeysa argagixisada. Dowladdu tallaabooyin badan ay qaaday xaqiiqdii. Qoladii maxkamadda militariga meeshay timid waa la xukumay nimankaas, liiskii waa la soo saaray in lasoo qabto ayaa xukunka dowladdu. Marka waa niman baxsada, waxaan isleeyahay waana soo qaban doonaa siday dowladdu ugu jawaabteen xaqiiqdii si wanaagsan oo aan ku qanacsan lahay ayuu dowladdu ugu jawaabtay. Anaga horta wax kasta markay dhacaan dad unbaa kusoo baxo. Waxaan isleenahay kaalinta wasiirka iyo taliyaha iyo xildhibaanada meesha yimid iyo nabadoonnadaba si wanaagsan iyo okhyaartii mudulooda timidba si wanaagsan iyo kaalintii ku lahayeen waa buuxiyeen si wanaagsan loogu jawaabay. Waxaan isleenahay dowladdu insha allahu inay soo qabato dadkaas gacan ku dhigilayaasha dambiilayaasha. Waan rajaynaynaa mar inaan aragno ayagoo tiirka lasoo taagi doono insha allah.
wasiir sidaa maqlaysid nabadoon xuseen xasan diir wuxuu leeyahay tallaabada la qaaday kuma filno oo weli raadkii colaadda waa uu muuqdaa welina ma aragta waxba lagama qabanno dowladdu inay soo qabanaysaba sii sheegtay.
Waxaan isleeyahay nabadoonka waa nabadoon, yani waxa hadda dhacayna goobjoog ah sida xalka looga gaarayay iyo geed fadhi uu ahaay oo howsha mar walbaba marjac uu ahaa wanaageeduna ka shaqeynayay. Waxaan aaminsanahay in dowladda dhankeedii ay yani tallaabadii ugu habboonaed ay qaaday, kol haddii meeshii la tegey la qabtay, wuxuu ka warhayaa hadda nabadoonka in nabadoonadii kale ay xirxiran yihiin oo deegaan ka soo jeeda la dhihi karay maaragtay way joogeen meesha falku ka dhacay, walow ilaa hadda faligarasa baaritaan ahna aan lahaynin. Wanaagana wax walba laga abaaro aan maaragtay la dhihin saasay dhacday iyo saasaa dhacday, sababtoo ah waxaan ognahay hadda wixii dhacdadii aan ka hadlaynay ee soo gashay dagaaladan sokeeye mawduuceygu ahaa, waxaan aaminsanahay in 89% laga gaara dawo oo inta dhammaan maaragtay loo madalsan yahay maaragtay in shir dib heshiisiin la iskaga yimaado. Haddii laakiin la yiraahdo dowladdu wax ma qabatay, ma lagu murmaayo dowladdu wax ma qabatay iyo ma qaban maba taagnaaba, sababtoo ah mar haddii dad loo qabtay, mar haddii dad la xukumay, mar haddii kii baxsadana lagu daba jiro, haddii waxqabadka intaa ka badan dowladdu iyadu dad inaan lay sameehin nidaam sharci in loo maro procedurena lagu maro ayay ahayd, waana lagu taagan yahay, waa la hayaa.
Waa mahadsan tahay nabadoona. Sidaa maqlaysid jawaabta uu wasiirka ku siiyey in dowladdu weli ay ku maqan tahay, marka laga soo gudbo tan dowladda waxaa tahay ama nabadoonadii deegaanka ama nabadoonada Soomaaliyeed ka mid tahay, waxyaabaha dhacaya kaalinta uu dhaqanka ku leeyahay ma la dhihi karaa sidii la rabay waa ay tahay, bas waa ay ka hoosaysaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan leeyahay aniga dhaqanka waa nolosha keliya waddanka ka jirta dhaqanku, sidaan ila tahay, sababtoo ah dagaaladan meel kastay ka dhacayaan dhaqan ayaa ku dhex jira, dhaqan ayaa qaylinaya, dhaqan ayaa waxliya, dhaqanku marka waa u taagan yahay ismalihi, dhaqanka ayaa ka hooseeya kaalintii lagu talagalay ismalihi aniga. Marka waxaa leegay dhaqanku kaalintiis waa ku taagan yahay, laakiin dhanka dowladda ayaa kala lalaad badan ka jiriya.
Dhacdadan
waa qaban wax badanaan ka qabanay, dee maaragtay beelihii odayaashoodii waxay ka yimideen Muqdisho mudulladoo kaleeto, halkaanaan kusoo dhaweynay anaga waa ka damani badan, neefti xamaran ka imiday, dadkii aan baraarujinay wacyigelinay, ninkii dhinta waa dhintay, nin dambe inuu ka daba dhiman, ciidamadu meel walbay joogaan iyagoo isku darsan oo wada walaalo ahoo maaragtay gobollada iyo degmooyinkaba waa wada joogaan. In marka fal unu ka dhicin, falkaas ayaan dadaal badan ku sameynay, ilaahay waa nagu guulay alxamdulilaahi, laakiin waxaan weli nimankii aagii ku jiran wayna dhaadhaarana weli.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey, sida aan ka warqabno ama dadka ay aaminsan yihiinba, meelaha dagaalada ay ka dhacaan oo qabaalada isku dilaan waa dhulka ay dowladdu maamusho, dhulka ee kooxaha kale ay maamulaan waxba kama dhacaan. Ma ku muuqataa in uu jiro daciif ama ka jawaabib la-aan oo aanan ku filnayn jawaabaha laga bixinayo inay tahay?
Maya, ima muuqato. Horta dagaaladan sida la sheegay waa wiilka dagaalada soo jeeway. Hadda kuwa hadda jira waxay kaga duwan yihiin xilliyadii hore. Waxaa lagu dagaalami jiray Toorey iyo Waran iyo waxaanu casar u dhalo. Hadda waxaa yimid qori booba u dhacay, waxaa yimid baabuur qori saaran yahay oo meeshii dagaalka dhacay ku gaaraya wax yar daqiiqada ku gaari karo. Wax tasiilaadka dagaalka ayaa lasii casriyey, laakiin ani waxaan qabaa dowladdu markasta oo dhib dhaco inay daba socoto. Dhibku waa dhaca markastaba, laakiin sida ay u daba socoto iyo sida ugu jawaabayso waxaan qabaa inaysan ka gaabin, inaan qabaa anay fikriyan sida hadda kii ugu dambeeyey dowladdu ugu jawaabtay, taliyaashii meesha tageen, nimankii lasoo baadigoobay, lasoo dambiilayaashii weli aan gacanta kusoo dhigan, laakiin ehelkoodii qaar ka mid lasoo qabtay, walow ay dad shaki un ku jira iska yihiin, kuwa kalena aan rajayn. Marka waxaas leeyahay dowladdu kama gaabinin, laakiin dagaaladii ayaa lasii casriyey iyo wax lagu dagaalamay oo lasii horumariyey.
Waa mahadsan tahay Xildhibaan Gurey. Wasiir, adaan markaan ku siinayaa dagaalada dhacaya iyo tii u dambeysay, haddii aan mar kale ku laabano, waxaa la dilay askar oo militariga Soomaaliya ka mid ah, sanado badan oo dowlad la-aan ama dowlad daciif ay dalka ka jirtay, dhowaanahan waxaa bilowday in ciidan deegaan laga qoro deegaan kale ay ka howlgalaan. Dhacdadaas oo kale maxay saameyn ku yeelan kartaa dowlad dhiskii iyo dhismihii ciidanka lixdii askari ee lagu dilay ee deegaanka Ceelbaraf?
Waxay la tahay markaan ka hadlayno xagga ciidamada iyo qaabka u dhisan yihiin inaysan wax saameyn ay ku yeelanin, maxaa yeelay ciidanka militariga Soomaaliyeed ama ciidanka qaranka Soomaaliya qeybihiisa kala duwan kulle deegaano baa laga qoraaho, nin walba deegaan buu ka yimaadaa. Laakiin markii la qoro waxaad garan kartaa in halkan hadda aan joognaa ciidamo gobollo kale kasoo jeeda ay joogaan, gobolkan ciidamo ka joogaan ay gobollo kale ka howlgalaan. Taa marka ay tahay wax la isdhexgeliyo ururadii maaragtay iyo unugyadii ilaa unug ilaa urur ilaa maaragtay guuto la isdhexgeliyo ciidamo isku dhex jiraan, mana aha in ay saameyn hadda oo togan ama mid tabanba ay ku yeelan karto, maxaa yeelay waxaana wax oo dhacay unbay ahayn wax ku talagala ma ahayn. Kol hadday dhaceen sida ugu habooneyd kolada ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida ay tagtay waaran la jaray, waxay la tahay in maaragtay meeshaas iyadana maaragtay gacantii yani dowladda maaragtay kagaabisayn saameyn hadda aan dhihi karnona dadaalada ciidamada dib loogu dhisaayo ku yeelanaysaane oo muuqata inaysan jirin.
Waa maadsan tahay nabadoon. Haddii aan su-aasha aan weydiiyo wasiirka, mid lamid a ku weydiiyo, maxay saameyn ku yeelan kartaa dhacdadii Ceelbaraf ka dhacday ee dhismaha ciidanka Soomaaliya?
Ma qabo inay wax saameyno hadda buuran ay ku yeelanayso ma qabo, sababtoo ah maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed waana walaalo, waana isyaqaaniin, waana isla shaqaystaan. Dadkan ciidamadana waa dad shaqaysana, waa wadanka difaacayaan inay shaqaysanan, ilmahooda biilanayaan ee ugu helisa. Marka arrintaasu qalad waa ku dhacday, ka jawaabista soo qabashada raggaa dhalin laga qabaa, laakiin dhacda way dhacaysaa, dhulgirira dhaca markaba dega wax jiraayo waay. Laakiin nimankii aagii ku jiraanay weli rehabilan laynayna ay leeyihiin ayaa mushkulo ah. Marka ciidamadu way isla shaqaysan karaan, wayna isla shaqaysan karaan, wayna isla shaqaysan jireen, saas ayaan leh.
Waa maadsantahay. Haye xildhibaan Kurey,
ani waxaan isleeyahay sida wax saameyn oo weyn inays yeelanka dhacdadu, horta hor dil waa jiri jiray, laakiin ciidan dareys wato dowladeed iyo qaabka loola macaamilaya xoogaa waxay ahayd qaab ka duwan dilkii hore. Waxaan isleeyahay laakiin dowladdu jawaabta ay ka bixisay iyo sida eheladii iyo dadkii ay ka dhinteen loola macaamilay, waxaa isleeyahay saameyn ma yeelan doonto. Dilku waa jiri kari, qaabkaasa qalad ahaa, dowladduna xukun degdegay samaysay, dadkiina waa ku baad muuqda. Ma umalaynaa marka wax saameyna oo ciidamadu ku yeelan kala maji, ciidamadu meel kasii joogaan waana dhintaan oo dhimashadu waa imaaneysaa. Marka waxaa isleeyahay dowladdu way ka jawaabtay, si wanaagsan ugu jawaabtay. Waxaan rajaynaynaana inay dhammaystirto dowladdu ay soo qabatay gacan kuleylayaashii, waana ka rajaynaa insha allah inay soo qaban doonto. Ma umalaynaa wax saameyna markana yeelan kala insha allah.
Umaadsantahay wasiir daahir, dowladda wax qorsho ah dhacdooyinkaas oo ka dhacay Ceelbaraf iyo dhacdooyinka kale ka dhacaya guud ahaan gobolada dalka, wax qorsho ah oo uga diyaarsan ma jiraa, inkastoo aad tahay wasaaradda ku cusub tahay?
Dabcan dowladdu waa laaman badan tahay, qorshaha ugu yaalna waxay tahay haddii ay boliis ahaan lahayd, haddii ay militari ahaan lahayd, haddii ay sugid ahaan lahayd, in maaragtay dhacdooyinkan oo kale tole si adag looga jawaabo ayaa qorshooyinkeeda ka mid ah. Dadkana la gaarsiiyo dowladnimada, la taabsiiyo xanuunka ay leedahay, ciqaabta ay geystaan. Siyaasadda ay ka leedahayna waxay tahay bal waxyaabaha keenaya in martaqaana dhacdadan oo kale ay dhacda xal loo helo, dib heshiisiina lagu baaqo, dadka dib heshiisiin loo sameeyo, sidoo kalena la xakameeyo buunbuuninta colaadaha ee social media ay gabdhaha iyo ragga wax magaratada ay marsiinayaan. Sababtoo aragtaa nabadoonku wuxuu ka sheeganayay dad maaragtay dembiilayaal ah, dad maaragtay u sacyinaya inay saxnaayeen, iyo iyagoo dembiga isku cadaynayo haddeer maan sameynayna dhahay. Laakiin nin kastoo wax garanaya ama wax garad oo wax fahmaya wuu garan karaa in caqli saliima uusan ka dambeynin hadalkaas oo kale. Dowladduna waxyaabahaas oo kale kulli istraatiijiyada ay ka leedahay social mediana ay ku xakameynayso, sababtoo ah buunbuuninta colaada ugu badan waxay ka socotaa waa social media, qabiil qabiil kale iskugu buunbuuniyo. Marka siyaasadda ay ka leedahay waa taas. Intaasaan kusoo kabilaa.
Waa maadsantahay wasiir. Nabadoon Diirow, waxaa jirto hiiraan ama marka laga hadlayo Hirshabeelle muran soo taagnaa ilaa 18 sano u dambeeyey oo ah dhismaha maamulka. Ma la dhihi karaa waxyaabaha dhacaya qeyb ayay ka tahay murankaas oo aan weli xal laga gaarin?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ogahay aniga in dhismaha Hirshabeelle maalinta la dhisayna waa joogay, haddana waa joogaa. Intii ka dhexaysay waxaan isleeyahay maamul fadhiya oo saxa oo bulshada maamula kana adag kama dhicin 8 sano maamulkan soo jiray. Qanuun ayaa jiray, dib u heshiisiin ayaa loo baahnaa, lama sameyn. Dowladdii hore farmaajana ma sameyn, dowladda xishwaadana ma sameyn. Dadkuna waxay u baahan yihiin shacabka in la kasbado ayaa loo baahan yahay. Marka mar haddii dadkii duudsan yahay maamulkiina uu mar u badnayn inuu hal gobol joogo, arrintaas waa arrin u baahan in laga sameeyo dib u heshiisiin, dibna looga heshiiyo maamulkan iyo siduu hadda u yaallo in dib looga heshiiyo u baahan tahay. Haddii kale dhibaatadan ma hereyso, shacabka ayayna saameysay, qanuunigaas iyo saluuggaasna shacabka ayaa qaba. Wax shacabku qabana maaragtay ninka siyaasiga ahi shacabka haddii uu soo jihayn inuu asugu marubkas intuu meeshii taga kasoo laabto wax micnaa u samaymayso, saasaan qaba aniga.
Waa mahadsantahay Nabadoon Diiro. Xildhibaan Guray, aragtida Nabadoonka oo ah in nidaamka oo aanan weli lagu heshiinin in colaadaha ay soo laablaabtaan uu qeyb ka yahay, makuu muuqataa?
Aniga maya, waxaan isleeyahay shaqa iskuma laha, waxaan isleeyahay qeyb kama ah. Colaadaha waa samt, waa daaq iyo beer iyo deris, dad derisa ayuu ku imaan karaan, laakiin ma aha siyaasiyan wax colaad keeni kara. Siyaasadu waa lagu kala duwan yahay, tabasha waa jiri kartaa, laakiin waxaan isleeyahay dilku qeyb kama aha tabashada iyo wax ka jira maamul goboleedka meesha ka jira.
Nidaam adag deegaanka ma ka jira oo wax ka qaban karo oo dadku ay isku raacsanyihin?
Dowladda federaalka horta laga rabaa in wax ka qabato. Maamuladani waa maamulo curduna, waqti badanna ma jirin, tabashooyin badanna waa jiraan, oo weli waxaad isku toosan maamul goboleed ama dowlad goboleed isku toosan oo 100% ah ma jiro dalka, ma jiro. Waa arkaysaa wax ka dhacay Galmudug, waa arkaysaa wax kale Jubbaland ka dhacay. Marka weli qaybtaas, qaybahaas dowlad goboleedkaas lama dhihin Hirshabeelle. Marka aniga waxaan leeyahay dhimashada iyo dilka waa wax ku saabsan beero iyo daaq iyo xoolo ku saabsan, ma qaba marka wax ku saabsan inay yihiin maamul. Maamulku waa tabasho iyo siyaasad, fadhiga looga heshiin karaa, gogola looga heshiin karaa. Waxaan qiyaasaa marka dhimashada iyo dilka ma aha wax quseeya arrimahaas.
Waa mahadsantahay wasiir. Sidaa maqlaysid, Nabadoonka iyo xildhibaanka oo ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha dagaalada iyo nidaamka deegaanka ka jira, oo Nabadoonka uu aaminsan yahay in markii horeba qaabka loo dhisay ay qaldaneed, waxna laga qaban dhibaatadana asaga uu keenayo. Adiga bal federaalka adaa nagala jooga, bal ka war.
Waan dhegeysanayay, laakiin markaan dhabta ka hadalno, kala duwanaashas aragti siyaasadeed mar walba jirtaa. Sida Nabadoon Xuseen uu sheegana, reeran mar walbaba tabashuwa ay qabeen. Tabashada ay qabeen wax hadda saameyn ku leedahay dagaaladan sokay ka dhacaya xadka labada gobol ma aha inay maaragtay ku lug leedahay ama sabab u tahay. Waxaan ognahay waxakaas inay ka bilowdeen maaragtay suudin la isku hayo iyo beero la tabcanayo iyo daaq ayaa la isku hayay, maana siyaasadda meesha is dhex tiilay oo maaragtay aan dhihi karno kala ra'yi doonaashaha maamulada mataqaana si guud gobol uga jira Soomaaliya iyo si gaarana maaragtay deegaankan Hirshabeelle ka arrimiso oo siyaasiyiin iyo beelaha gobolka Hiiraan kasoo jeeda beesha dabcan anuga ka dhashay xitaa aysan maaragtay ku qanacsanayn dhismihii hore ayaa dagaaladan sokeeya qeyb ka ama dhihi karno. Waxaan isbii karnaa inay tahay wax salka ku haya daaq iyo biyo iyo suhdimo salka ku haya, laakiin markay dhacaan ayaa mar walba markay dhacaan haddii waxa la yiri dhibaatada dhacdaa nin baydan u tahay. Marka dhibkaas oo kale markuu dhaco, waxaa meesha ka faa'iideysta kuwa iyagu markaa dhaliil u haya xukuumadda markaas meesha ka jirta, haday tahay deegaanka iyo haday tahay tan federaalka aan. Taasaa markaa waxay sameyneysaa ay marka social media si buunbuuninayaan dadka wax magaratadan ay u qaadanayaan inay ku lug leedahay. Waa intaa.
Nabadoon Xuseen Diirow, marka laga soo gudbo arrimaha siyaasadda, ma la dhihi karaa waxaa jirta faragelin kale oo ka imaaneysa kooxaha dowladda kasoo horjeeda oo qabaa'ilada, maadaama culays dowladda xaggeeda kaga yimid si ay isaga fujiyaan? Taa inay dhici karto ma muuqata?
Taas waa dhici kartaa, warkeenni walba dano wataa maqsuuntahay. Waxaanu hirgelinaa wixii uu ku talagalay inuu hirgeliyo, laakiin waxaa loo baahan yahay meesha adiga joogtay dowladdu ka taliso in konflagtiga laga ilaaliyo, u baahan tahay dowladdu inay ka ilaaliso. Marka yaa uga ilaalina waayo dowladdii, shacabkii waa hubaysan yahay, waana kacsan. Waxaa la yiri xaqiinii wuxuu jiraa, xaqiinii baa maqan, la yiri xaqiinii maqan, waana la buumbeyn, waa run, xaquna waa maqan yahay. Marka in lagala fariistay u baahan tahay, dadkii loo sameeyo dib u heshiisiin, la yiraa ka heshii wax isku haysiin,
waa lagu laabtaa. Ogtaa hadda galmudugo kale waa lagu laabtay markii dowladdii hore markii la istii labaad waa lagu laabtay. Aad bay maaragtay ra-iisul wasaare markaas joogay iyo madaxweyne xoog u saareen. Marka waxaan leeyahay meeshaan xoog lama saarin, waxaan isleeyahay marka dhicis ka jira. Dhicisku waxay marka ila tahay in dadkan loo sameeyo dib u heshiisiin, dib u heshiisiin loo dhigo, la yiraahdo ka tashada waxay daga dhexeeyo kadibna ay ka tashadaan. Sababta waa dareemi kartaa nin baa wuxuu yidhi waxaan intaad qaybinaysa waqala yuur, laakiin laba shasho isma saar malayn, laba shasho isma saar malayn. Marka laba shasho is saaran dadkuna u jeedaan, marka dadku waxay u jeedaan waxaan rabaa in indhahooda laga daaweeyo loo baahan yahay, daawa loo baahan yahay, daawa loo baahan. Waxa la daaweynayana waa shicibka, waa ninkii dan la dantiisu ayuu markaas meesha ka fiirsanaa, haddii uu siiriya haduu xildhibaan yahayba. Laakiin anaga dadweynana mar walbaan ku dhex jirnaa dadweynihii dhibaatadiisana saameynaysa. Marka waxaan leeyahay anigu dadkaas dib hawshiyaano, wax isku aan dib hawshiyaano, anana gudilla loo dhigay ku hawshiyaan.
Okay, waa maadsantaha nabadoona xildhibaan guray. Ma arrimaha siyaasadda marka laga soo tago, ma jiraan kooxo kale oo ka baxsan siyaasadda oo ku lug leh sida kuwa dowladda kasoo horjeeda?
Waa isleeyahay haa, kuwa waa jiraan. Sababta waxa waaye dalkaani muddo 12 sano waxaa haystay niman khawaariija, nimankii soomaaliya oo dhan lagama xoreyn, kama foga meelaha colaadaha ka dhacayaan inay maamuladoodii iyo joogtaankooda u joogaan. Waxay isticmaalayaan, maaha iyaga keliya inay isticmaalaan, inay waxbad ridaan qabaa'ilkay daba fadhiisan karaan, dadkay mataqaan soo diraayaan, dadkay isku diraayaan, qorya isugu dhiibayaan, waa ku dhex jiraayaan, waxyaalahaasaa qayb ka noqon karo inay dadka isdilaan. Marka waxaan qiyaasaa inay ku dhex jiraan kooxa kale oo khawaariij ah, inay ku dhex jiraan colaadaha dadka ka dhexeeya ama colaadaha dadka isku dilaaya.
Waa mahadsan tahay. Waa soo gabagabeynayna wasiir, adan ku siinayaa gabagabada. Marka hore maxaa is leedahay xaaladaha dalka ka jira oo colaada oo u badan deegaanada dowladda maamulkeeda gacanta ku hayso ay ka dhacayaan? Waxaa is leedahay xal waa looga heli karaa ama waa lagu yareyn karaa?
Waxay ila tahay aniga horta in la helo dib heshiisiin iyo is-aaminaad dhab ah ama dhab heshiisiin. Dadkan waa dad isdhex yaala, waa dad abti iyo adeer isku ah, iisin iyo wax walba isku ah. Haddii marka dib heshiisiin dhaba la helo, xadayn buuxda oo maaragta raalli layskaga yahana la helo, dowladduna kaalinteeda ka qaadato, waxay ila tahay in halkaa hal waari laga gaari karo. Insha allahu tacaala ka dul ahaadna kulley wixii nagaga aadana la sameynayaa, haddii ahlayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, haddii ahlayd wasaaradda amniga gudaha, haddii ahlayd dhammaan laamaha amniga sida amniga kala duwan ee ciidamada xoogga nabadsugidda, militariga iyo booliiska bay ahlaayeen, heer dowl goboleed iyo heer federaalba in la iskaashado, lagara gaaro mataqaana xal waara arrimaha soo noqnoqdo.
Waa mahadsan tahay. Nabadoon diiro, xalka sidaas leedahay oo ugu sahlan oo lagu heli karo?
Halka sida ugu sahlan lagu heli karo anigu waxaan is leeyahay, waxaa loo baahan yahay in la dejiyo shicibka. Shicibku waa kacsan yahay, baada ayaana ka maqan. Marka waxaa lagu deji karaa in loo dhigo godol dub heshiisiin, shicibkuna uu ka tashay ayis uu ka tashado.
Ma ahan heer shabeel oo keliya waxaan ka hadlayno, waa gobollada Soomaaliya, meelaha colaadda ka jirto.
Soomaaliya dhammaan ka hadlayaa. Soomaaliya horta waxaan leeyahay Soomaaliya kale jooga isdilinina, isdilkiina wax faa'iida kuma jiraan. Walaalkaa kula dhashay inaad erkaysii digay walaalkaa dilin, kulli Soomaalida walaalo waa. Waxaan leeyahay marka aniga Soomaaliya haysdilin ayaan leeyahay. Odayaashan dhaqankan waxaa leeyahay walaalyaalow, sidaad u dadaalaysa si ka saayida u dadaala, insha allahu dowladduna waa soo xoogaysan doontaa insha allahu. Sidaas ayaan leeyahay.
Waa mahadsan tahay nabadoon diiro. Xildhibaan guray, ugu dambeyn
ani waxaan isleeyahay laba ungal xataa waxaan isleeyahay xal waa la gaari kara. Waxaan isleeyahay dhammaystirkii la dagaalanka khawaariija inay dowladdu dhammaystirto, inay xoogga saarto, waqti badan geliso halkaas, maadaama ay nimankaasi ku leeyihiin faragelin. Midda labaad waxaan isleeyahay social media waa qeybta ugu muhiimsan oo ugu weyn oo dalkan colaadaha ka shaqeeya. Marka waxaa dowladdu waa inay wax ka qabataa dadka social media colaadaha ku hornaayo, waa in arrintaa wax laga qabtaa. Marka labadaas qodob waxaan isleeyahay hadii wax laga qabto, ummaddu waa jiri jirtay, isdilkana waa iska yaraan doonaa, toore iyo mataqaanaa iyo waran iyo wax noocaas ku imaan. Marka waxaan isleeyahay labadaa waa in wax laga qabto. Waxaan isleeyahay sax waaye hubkii dadku gacanta u galay, dadka sababtu gacanta u galay waxaaye dadkii waxay iska celinayeen khawaariijta. Qof kastoo Soomaaliya qori wataa waxa sababaya marka dadka hadii isku dhacaan ama beer iskula dhacaan ama dir iskula dhacaan ama dhul iskula dhacaan, waxa keenaya dad badan dhintaan waxa qorigaas. Marka waa in marka hore la dhamaystiraa la dagaalanka khawaariijta, markaa kadibna dadka dagaalamay
oo u dagaalamay la dagaalamay midka qawarijta waa inay noqdaan ciidamada dowladda oo lagu daraa sistamka dowladnimada nambar loo sameeya la askareeya tababar loo diraa anu waxaan qabaa in saas sameeyo.
Intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka, barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Baladweyne waxaa igala qayb galay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Daahir Shire Maxamuud, Xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan Xildhibaan Gurey, iyo Nabadoon Xuseen Xasan Diirow. Inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Waxaa London noogu soo diray wariyaheena Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiiba meel kasta oo aad caalamka ku sugatihiinba. Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in 5.9 milyan oo deeq milatari ah oo ay Masar siin lahayd ay qorsheynayso in dhaqaalahaasi milatari lagu wareejiyo Lubnaan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa daabacday in qorshahan wasaaradda arrimaha dibadda la wadaagtay Kongareska Mareykanka isniintii toddobaadkan. Waxa kale oo ay Washington sheegtay in ciidamada Lubnaan ay yihiin saaxiibka muhiimka ah ee ilaalin doona heshiiskii 7-20 bishii Noofambar ee Lubnaan iyo Israa'iil ee dagaalka lagu joojiyey, iyo inay ka hortagi doonaan in ammaanka Israa'iil Xisbullaahi ay khalkhal geliso. Bishii Sebtembar, markii maamulka Biden go'aamiyey in taageeradaasi la siiyo Masar, waxaa ka horyimay xubno ka tirsan Kongareska oo uu ka mid yahay xildhibaan Chris Murphy iyo Chris O'Connor oo labaduba ah xubno sare oo ka tirsan guddida xiriirka arrimaha dibadda Mareykanka. Arrinkan ayaa imanaya sidoo kale kadib markii qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ay walaac weyn ka muujiyeen xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Masar, gaar ahaana kumanaan qof oo la sheegay inay u xidhan yihiin arrimo la xidhiira siyaasadda. Isbeddelkan safaaradda ay Masar ku leedahay Washington iyo dowladda Mareykanku ma ay beenin, kamana ay hadal. Bishii Sebtembar waxaa kale oo la sheegay in maamulka Biden uu isha ka lalin doono xaaladda xuquuqda aadanaha haddii ay Qaahira sii dayso maxaabiista u xidhan arrimaha siyaasadda la siin doonana dhaqaalahaasi milatari. Haddaba, haddii qorshahan la sheegaya hirgalo, waa maxay sababta Washington taageerada ugu leexisay Lubnaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowdcade oo ah falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, haddaynu si kooban uga jawaabno sababta ay dowladda Mareykanka ama Washington ugu leexisay taageeradeedii dalka Lubnaan, ama ay taageero horle albaab taageero horle ugu yaboohday dalka Lubnaan. Waxaan odhan karaa waxa arintaasi sababtay isbeddelkii dalka Suuriya ka dhacay oo noqday isbeddel si dadban uga dhacay dalka Lubnaan. Arintanina waxay noqon doontaa xaalxaalka ama xidhiidha siibista in Mareykanku gacan dheer la tiigsado oo xidhiidh togan oo heerka gaarsiisan uu la yeesho Beirut. Waxay noqon doontaa xidhiidha siibistii kooxda Xisbullah hadhaadigeedii ee Iiraan ku taabnayd. Taas ayaa qorshaha macnaawiga ah meesha ku jira waa taa. Taas ayaana Baytulqasiidku waa sidaa. Arrintani waxaanay noqon doontaa arrin dalka Lubnaan u horseedi doonta inuu ka baxo go'doon dhaqaale iyo dhaqaale burbur baahsan oo ku habsaday 10 sano u dambeysay. Waxaanay u noqon doontaa dhiig joojin dhaqaale dalka Lubnaan. Waxaanuna ku macnayn karaa inay tahay secret policing ama naxariis qarsoon oo dhinaca Mareykanka loo soo mariyey. Marka isbeddelkaas Siriya ka dhacay ayaa gundhig u ah inuu Mareykanku ku dhiirido inuu Lubnaan maxaa la yeesho xiriir weyn si aanay mar dambe halka Iran maxaa u soo fadhiisan, isla markaana xididka looga dilo ama looga siibo maxaa dowladda Iran xididadeedii ay ku lahayd dalka Lubnaan. Arintaasi ayaa sababtay inuu Mareykanku si degdeg ah imanka maxaa kaalmooyin xagga Lubnaan ah iyo iskaashi military ba inuu dalka Lubnaan la yeesho.
Dhinaca kale, arrinkani saameyn ma ku yeelanayaa xidhiidka iyo wadashaqeynta Washington iyo Qaahira? Waa kan mar kale Cabdiqani.
Su'aasha kale ee ah saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa xidhiidka ay dowladda Mareykanku la yeelanayso dowladda Lubnaan, xidhiidka ay hore ula lahayd dowladda Masar ee xarunteedu tahay Qaahira? Runtii Soomaalida ayaa waxay tiraahdaa martida way ka naxdaa, martida hore martida dambe way ka naxdaa. Runtii Qaahira ama xukuumadda Masar waxay jeceshahay in iyada laga quudiyo dhinaca iyo keligan in iyada ay noqoto martida dhinaca dowladaha carabta, martida maxay ahaayeen cidda la marti geliya ee Washington marti gelisa inay iyada uun ahaato ayay jeceshahay. Marka runtii dee waxay noqonaysaa Lubnaan inay xeeradii ay keligeed gacanta gelinaysay masaaridu inay doonayso inay gacanta la geliso, taasina xukuumadda Masar ma farxad gelin doonto. Ay sababtu tahay xukuumadda Masar naasnuujin fara badan bay ku qabtaa dalka Mareykanka. Waxaan inoo ognahay ciidamada militariga maxaad ee dalka Masar iyo ciidamada sirdoonkaba waxaa miisaaniyadooda iyo mushaaraadkooda ka kaba dowladda Mareykanka. Caawimooyin fara badan oo kale noocyo kala gedisan lena Washington way siisaa Qaahira. Marka arintaasi xukuumadda Cabdifataax Siisi ee dalka Masar iyo xukuumad kastoo timaadaba ma farxad gelin doonto, waayo waxay u arkaysaa in halkii iyada laga waraabin jiray ama gacankii biyo u soo mari jireen dee in gacan labaad laga dhinac faruurayo. Marka biyihii iyaga keligood u soo mari jiray halkaasi in lala qaybsanayo lala wadaagi doono. Marka arintaasi waa walwariyo warbahaar ku soo kordhay xukuumadda dalka Masar.
Qaahira waxay ahayd saaxiib aad ugu dhow maamulka Biden, kana caawisay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa Qasa, waxayna qayb weyn ka ahayd iskudayo badan oo fashilmay oo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka Xamaas iyo Falastiin iyo duqeynta Qasa iyo deegaanada kale ee Falastiin. Go-aanka bishii Sebtembar in dhaqaalahaasi milatari la siiyo Masar waxaa si weyn uga horyimay xubno ka tirsan Kongareska. Sida ku cad qoraalka ay xubnahani soo saareen, dhaqaalahan ayaa loo isticmaali doonaa ciidamada qaranka Lubnaan si loogu adkeeyo ammaanka xuduudaha, la dagaalanka argagixisada, iyo in lagu maareeyo ammaanka haddii loo baahdo dhibaato ka timaada isbeddelka awoodda Suuriya. Qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxaa kale oo lagu sheegay inay Lubnaan tahay saaxiibka dhinaca ammaanka ee ay Washington dooratay. Xoojinta ciidamada Lubnaan ayaa sidoo kale gacan ka geysan karta in la xaqiijiyo in kala guurka Suuriya aanay carqaladayn kooxda Shiicada ee Iran taageerta ee Xisbullah. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo intaa aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan heesta beledweyne, waxaa qaadaya Xasan Aadan Samatar. Shabu bin heestaasi uu qaaday xasan aadan samater waxay ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garab idaan durayo dule sidaa iyo nabadgelyo.
So what do you call this?